akkan jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii addaa keenyaa qophii addaa keenyaan manni maree paartii badhaadhinaa torbee darbee yaa'ii taa'ee dhimmoota jajjamoo murteessa jira kallattiiwwan garaa garaas kaa'eeti jira. Murtuun kun hiikuun isaa maali? Akkaataa kamiin immoo hojiirra ooluu danda'a kan jedhu irratti itti gaafatamaa damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Namarraa Bulii affiiranneeti jira. Tole, yaa'ii manni maree paartii badhaadhinaa taa'e keessatti mee dhimmoonni akka ciniinaatti ilaalama maalidha? Akka hanqinaatti immoo dhimmoonni adda ba'anii maal fa'aadha?
Tole, akkuma hundi keenya beeknu paartiin badhaadhinaa yaa'ii isaa tokkoffaa fi hundeeffama yaa'ii isaa sababeeffachuudhaan kallattiiwwan waggoottan ittaanan hojjetaman kallattiiwwan gurguddaa kaa'ee ture. Kallattii sanarraa ka'ee yaa'ii isaa marsaa lammaffaatiin hojiin kun sadarkaa maaliirra akka jiran sirriitti qoratee jira. Akka ciminaatti dhimmoota gurguddaan ilaalamuu danda'an akka hundi keenya iyyuu beeknu gama siyaasaatiin ciminooti gurguddaadha paartiin kun kan galmeesse. Akka hunduu beeknu biyyi Itoophiyaa paartiin keenya paartiin badhaadhinaa yeroo hundeeffamu yaaddoo itti fufti moo ittiin fuftu kan jedhu keessa kan turte. Akka biyyaatti dhaabbattee biyya taate itti fufuu dandeessi moo diigamuu dandeessi kan jedhu yaaddoo akkasii biyyooti addunyaa biyyoota gurguddatan dabalate lammiileen biyya keenya keessa jiran yaaddoo gurguddaadha kan qaban turanii. Kana paartiin keenya ergi hundeeffame booda hojiiwwan gurguddaa hojjetamaniin gama tokkoon biyyi keenya akka biyyaatti diigamuurraa baraaramtee biyya taatee itti fufuu duwwaatu hin ta'in biyya gaanfa Afrikaa keessatti gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin dhiibbaa geessisuu dandeessuurraa gahaa jirti. Kun akka cimina tokkotti kan fudhatamuu danda'u. Gama biraadhaan gama siyaasaatiin dimokiraasii bal'isuudhaaf yookiin immoo balballi dimokiraasii akka bal'atu gochuudhaaf siyaasii biyya keenya keessa jiru siyaasa wal balleessuu, siyaasa wal ammeessuu, siyaasa wal cabsuu keessaa ba'ee siyaasa waliin hojjechuu, siyaasa jaalalaa, siyaasa obbolummaa, siyaasa maree yaadattamanu gochuudhaafi hojiiwwan gurguddaan hojjetame. Kunis sadarkaa olaanaadhaan bu'aa guddaa fideera jedhameeti kan ilaalamu jechuudha. Akka hundi keessanuu beektan paartiin keenya hundeeffamuu isaatiin hidhamtooti siyaasaa kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa keessaa waggootatti bahan ture waggootti darbanii. Gama biraadhaan immoo rakkoo nageenyaa wajjiniin walqabatee waldhabdee gama siyaasaatiin jiru humnooti yaada isaanii karaa meeshaatiin uummata irratti fe'uudhaaf yaadanis yoo jiraatan gama nageenyaatti akka dhufaniin waamichi sadarkaa adda addaatti godhame. Isaan kana wajjiniinis fedhii yookiin iishuu fedhellee namni qabu yoo jiraate waraanaan jijjiiramii fiduu hin jirru. Karaan jijjiiramuu fiduu dandeenyu karaa nageenyaati kan jedhu paartiin keenya kallattii hordofurraa ka'ee gama kanaanis humnooti hidhatanii bosona keessatti socho'aa turan lakkoofsi isaanii kumaatamaan kan lakkaa'an ergaa kana fudhatanii gara nagaatti, gara hawaasaa, gara uummataatti deebi'anii jiru. Kunis jijjiirama olaanaa siyaasa keenya irratti dhufaa jiru jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Gama dinagdeetiin, dinagdeen biyya keenya akka hundi keessanuu beektan dinagdeen hordofnu dinagdee mandhalee yookiin home grown economy jedhamudha. Dinagdeen kun dinagdee damdaneessadha. Akka waggoota shanan dura hordofaa turre dinagdee qonna giddu galeessa godhate duwwaatu hin ta'in gama tokkoon qonna irratti kan xiyyeeffate, industirii bu'uura kan godhate, turizimiidhaaf, ICT'dhaaf xiyyeeffannoo guddaa kan kenne dinagdee damdaneessa hordofuu keenyaani. Dinagdeen keenya akka hunduu beektan yeroo jijjiiramaa mindaa kaffaluu kan hin dandeenye ture. Isarra darbee amma dinagdee karaa adda addaatiin akka odeeffannoo qabdan biyyoota Afrikaa keessatti dinagdee guddaa ta'aa jira. Biyyoota Afrikaa duwwaa keessatti osoo hin ta'in addunyaa keessatti dinagdee 50ffaa keessa galaa akka jiru hundi keenya hin hubanna. Deemee deemee biyyi keenya kufaatii yookiin dadhabbii dinagdee keessa baatee biyya guddina itti fufiinsa qabu galmeessaa jirtu akka ta'e sirriitti qoratamee jira jechuudha. Gama dipiloomaasii biyya alaatiinis, hariiroo biyya alaatiinis yoo fudhanne biyyi keenya seenaa ishee keessatti addunyaa biyyoota wajjiniin jiraachuu irratti biyya hamma kanatti rakkoo qabdu miti. Haa ta'uuti garuu yeroo adda addaa sirnooti dhufaanii darbaa turan kallattiisaan hordofan irraa ka'ee biyyoota ollaa akka diinaatti ilaaluudha kan ture. Ammatti garuu hariiroonni akka paartii badhaadhinaatti hordofnu mootummaan keenya waliigalaan hordofu biyyoota ollaa, biyyoota waliin guddannu, biyyoota waliin jiraannu, biyyoota rakkinas bal'inas waliin qooddannu waan ta'eefi dipiloomaasiin keenya hariiroonni biyya alaa keenya biyyoota ollaatiifi dursa kan kennudha. Akkasumas immoo lammiileedhaaf, kabaja lammiileetii fi faayidaa biyyoolessaatii fi beeraawii xiqqama yookiin naashinaal intarest kan jennuu fi dursa kennee kan hojjetudha. Asirrattis sochiin waggoottanii shanan, jahan, torban darbine hordofne biyyoota keenya addunyaa keessatti yeroo dhageettiin ishee sadarkaa olaanaatti dabalee jennee fudhachuu dandeenya. Kanarraa ka'ee fakkeenyaaf waraana TPLF wajjiniin ture. Gama tokkoon biyya akka biyyaatti akka itti fuftu birmadummaan biyyaa kabachiisuudhaaf, olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hojiin hojjenne injifannoodhaan kan itti xumurame. Waraana duwwaadhaan utuu hin ta'in kan injifanne addunyaa keessatti karaa dippiloomaasiitiin waraana ture karaa nagaatiin xumuruudhaan, araaraan xumuruudhaanis injifannoo guddaa kan itti argannee fi biyyi keenya Itoophiyaan maqaadhaa fi dhageettii guddaa kan itti argatte jennee fudhachuun hin danda'ama.
Tole, hanqinaaleen adda ba'anuu maal fa'aadha?
Hanqinooti tokko tokko aadaa siyaasaa keenya wajjiniin dhimmoota wal qabatantu jiru. Aadaa siyaasaa biyya keenya keessa jiru akka hundi keenya yoo beeknu, aadaan siyaasaa biyya kana keessa jiru, dimokiraasiin biyya keenya keessa jiru xiqqoo aadaa siyaasaa wal danda'uu utuu hin ta'in aadaa siyaasaa wal balleessuu, aadaa siyaasaa wal cabsuu, aadaa siyaasaa yaada giddu galeessa godhate utuu hin ta'in walii wajjiniin jiraachuu, walii wajjiniin hojjechuu utuu hin ta'in aadaa siyaasaa isa tokko balleessanii isa kaan bira darbuuti biyya kana keessatti kan barame. Seenaa biyya kanaa keessaa inni tokko jechuudha. Kanaaf kanarraa ka'ee siyaasi ammayyaa ta'e dhibuun mataan isaa paartiileen siyaasaa biyya kana keessa jiraatan, illiitiin biyya kana keessa jiraatu aadaa siyaasaa ammayyaa ta'e eksersaayizii gochuu dhabuusaa wajjiniin wal qabatee wal dhabdee yookiin konfiliiktii karaa nagaatiin hiikuu irratti yaaliin akka mootummaatti akka paartiitti godhamaa ture bu'aa of danda'ellee haa qabaatu malee kun hunda namaa biratti fudhatamee, paartiilee siyaasaa hunda biratti fudhatamee yookiin immoo mormitoota yookiin humnoota meeshaa fudhatanii bosona keessatti gaaffii keenya karaa meeshaatiin hiikna jedhan mataansaa aadaa siyaasaan keenya booddattafaa ta'uusaa kan agarsiisu jechuudha. Siyaasi keenya siyaasa ammayyaatti ce'uu dadhabuun isaa hanqina guddaa tokko. Kun hanqina duwwaatu hin ta'in biyya keenya akka biyyaatti lammiilee biyya keenya keessa jiran haala qabatama naannoo Oromiyaatiinis fudhannee ilaallu gatii guddaadha kan nu kaffalchiise. Kana sirnaan karaa qabsiisuu dadhabuun mataasaatti akka hanqina tokkootti kan ilaalame. Gama biraadhaan hanqina jennee kan laalle gama tokkoon carraa hojii sadarkaa barbaadamuun uumuu irratti rakkootu jiraadha kan kaasne. Carraa hojii uumuu naannoo keenya keessatti bara kana duwwaa fakkeenyaaf nama gara 1,000,000-2,800 ol carraan hojii uumameefi jira bara kana duwwaa keessatti jechuudha. Garuu immoo waggaa waggaatti dargaggeessi gara oomishtummaatti dabalamu yuunivarsiitii keessaa eebbifamuu fi carraan hojii isaa uumamuu barbaadu miliyoona hedduudhaan kan lakkaa'amudha. Kanaaf hojiin hojjennee fedhii hawaasa keessa jiru wajjiniin kan wal simu miti. Hojii bal'aa hojjechuudhaaf yaaliillee yoo goone. Kanaaf gama carraa hojii uumuutiin akka qormaata tokkootti kan qorannee xiyyeeffannee gara fuulduraattis rakkoo kana hiikuun nurra jira jedhee manni marichaa kallattii kan kaa'e. Gama biraatiin rakkoonni qaala'insa jireenyaa wajjiniin wal qabatu keessattuu hojjetoota mootummaa fi jiraataa magaalaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa akka jiru paartiin keenya sirriitti qoratee jira. Rakkoo kana hiikuudhaaf sochii baay'eetu hojjetamaa ture. Rakkoon qaala'insa jireenyaa biyya keenyaa fi naannoo keenyaaf adda kan ta'e miti. Akka hundi keenya iyyuu beeknu qaala'insa jireenyaa addunyaa keessatti sababoota adda addaa irraa ka'ee hawaasa addunyaa qoraa jira, biyya addunyaa qoraa jira, biyyi kanarraa bilisa ta'een jiru.
Bobaa fi dhimmoota garaagaraatiin wal qabate kan dhufeyyuu biyya alaatii kan galeyyuu seeraan hawaasa biraan gahuu irratti hanqinni hin jiru.
Akka waliigalaatti kan dhimma qaala'insa jireenyaa yeroo kaafnu gara kanattis dhufuudhaafi rakkoo lama bu'uuraan kan qoranne. Tokkoffaan rakkoo rakkoo oomishaaf oomishtummaa sadarkaa barbaaduun dabaluu dhabuuti. Sappilaayi saayidiin sadarkaa barbaadamuun dabaluu dhabuuti. Rakkoo lammaffaan rakkoo alseerummaati. Rakkoo alseerummaa waan mojihu fakkeenya fo'ee boba'aa yoo kaafnu boba'aa duwwaa miti dhimmooti guyyaa guyyaatti uummati jiruuf jireenya isaatiif barbaachistuu jira kan akka zayitii kan akka sukkaaraa dhimmoota adda addaa wajjiniin walqabatan kun hin jiru gama tokkoon dhiyeessiinsaa sadarkaa barbaadamuun dhibuun hin jira gama biraadhaan immoo dhimmooti dhiyaatan immoo sirnaan hawaasa bira ga'uu dhabuutu jira kuni alseerummaa wajjiniin walqabata gama tokkoon rakkoon kontiroobaandii jira rakkoon hannaa sadarkaa adda addaatti caasaa keenyaa fi daldaltooti faayidaa dhuunfaa isaanii giddugaleessa godhachuudhaan jireenya hawaasaa guyyaa guyyaatti miidhaa akka jiran kunis sirnaan qoratamee rakkoo kana hiikuudhaa fi tarkaanfiiwwan hedduun naannoo keenya keessattis dabalatee fudhatamaa ture boba'aa duwwaatu hin ta'in dhimmoota shaqaxoota yookiin dhimmoota meeshaalee bu'uuraa hawaasaaf barbaachisan irratti dhiibbaa adda addaatu dhufaa jira. Isaan kanarratti daldaltoota tasa'u caasaalee mootummaa keessa jiranis haa ta'u tarkaanfiin adda addaa fudhatamaa turee jira. Gara fuulduraattis dhimmi kun cimee itti fufaa deemee rakkoo kana karaa lama kan hiiknu jennee kallattiin kan kaa'amu. Tokkoffaa akkan kaasee bu'uuraan oomishaaf oomishtummaa dabaluu danda'u nurra jiraata. Mootummaan fedheyyuu gochuu kan danda'u humna bittaa hawaasaa dabaluudha malee kan danda'u. Fakkeenyaaf shaqaxoota alaa dhufan yookiin meeshaalee bu'uuraas haa ta'u meeshaa gurguddaa alaa dhufan irratti biyyi keenya biyya Itoophiyaa qobaasaatti gatii gadi buusuu hin danda'u. Fakkeenyaaf gatii boba'aa gadi buusuu kan inni danda'u sabsiidii bal'inaan hojii misoomaa kan biraa dhiisee isa sabsidaayiz yoo godhedha. Kana gochuudhaan yeroo dheeraatti fufuu mootummaan danda'u hin jiraachuu hin danda'u. Kanaafi shaqaxoota nuyi murteessuu hin dandeenyetu jira gabaan addunyaa kan murteessu. Isa humni bittaa hawaasaa akka dabalu gochuu danda'utu nurra jiraata. Kana gochuu immoo kan dandeenyu hawaasi keenya naannoo keenya keessa jiru qotee bulaan horsiisee bulaan jiraataan magaalaa oomisha irratti xiyyeeffatee oomishuu danda'utu irra jiraata. Oomisha bal'inaan oomishuu, oomisha qulqullinaan oomishuu, oomisha dorgomaa ta'e oomishuu kan konsumpshinii mataa isaatiif fayyadamu akka jirutti ta'e isarraa kan hafe immoo qulqullinaan oomishee gabaatti dhiyeessee waan achirraa argateen immoo jiruusaa jireenya isaa geggeeffachuu gatii gaariidhaan gurgurachuu akka danda'u bal'inaan hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf fallisaa tokko oomisha oomishtummaa dabaluu danda'u nurra jiraatadha. Hanqinni cimaan tokko kan akka sadaffaatti yookiin afuraffaatti hanqinni ilaaluun danda'amu rakkoo bulchiisa gaarii fi kenna tajaajilaa wajjiniin walqabatu paartichi kan qorate.
OBN yeroo garaagaraatti hojjetaa ture rakkoon kenna tajaajilaa iddoo garaagaraatti akka jiru kan bulchiinsa gaarii kanarrattis akka kallattiitti irratti hojjechuudhaafis qabameeti jira. Maaltu hojjetame akka naannoo Oromiyaatti kana furuudhaaf? Kanammoo maaliif hundiirraa yoo maaliif furuun dadhabame laata?
Rakkoo kenna tajaajilaa fi rakkoo bulchiisa gaarii wajjiniin walqabatu hiikuudhaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa karaa dheeraa deemaa jira. Karaa inni deemaa jiru keessaa tokko fakkeenyaaf bara kanaa bifa adda ta'een gandooti baadiyyaa keessatti mootummaan gandatti akka bu'u bara godhame. Akka hundi keessanuu beektan jalqaba waggaa bara 2017 irraa jalqabee gandoota Oromiyaa keessa jiran gandoota gara 1342 ta'an irratti hojjetooti mootummaa hoggansi keenya aanaarra jiru decentralized ta'ee gandoota baadiyyaaf magaalaa keessatti gadi bu'ee akka hojjetu godhameera. Kuni seenaa Itoophiyaadhaa fi seenaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hojii jalqabaati. Kuni misooma fiduu duwwaadhaaf utuu hin ta'in uummati dhiyeenyaan qe'eessaatti tajaajila akka argatu gochuudhaaf yaalii taasifame jechuudha. Kun bu'aansaa guyyaa tokko guyyaa lama waggaa tokko waggaa lama keessatti dhufuu dhiisuu hin mala. Ammatti garuu baadiyyaa keessatti gandooti baadiyyaa mootummaan gandatti siquu isaatiin hawaasi keenya baadiyyaa gammachuu guddaa qaba. Kenni tajaajilaa amma nuyi jennullee gandoota baadiyyaaf magaalaa amma riifoormiidhaan hundeeffamanii fi magaalota godinootaa fi sadarkaa naannootti fudhannee ilaallu garaagarummaa guddaadha kan qabu.
Garuu magaalota keessas hin jira, aanolee keessas hin jira rakkoon kun wal fakkaachuu yaabaatu iyyuu malee.
Tokkoffaa mootummaan rakkoo kana guyyaa tokko guyyaa lamatti hiikna amantaa jedhu siin qabu. Maaliifi wanni hojjechaa jirru egereedhaaf hojjechaa jirra, sirna ijaaraa jirra. Kanaaf kanarraa ka'ee rakkoon kun hin jira. Rakkoo kana tuttuquu duwwaadhaan hiikuu hin dandeenyu bu'uuraan sirna ijaaruudhaan mootummaa jedhamu mootummaa naannoo irratti aanaa irratti rarra'ee jiru gara uummataatti butuudhaan hiiknaa jedhee akka hundi keessanuu beektan ganda tokkotti nama ja'a amma nama torbaatti magaalatti nama ja'a baadiyyaatti nama torba ramaduudhaan uummatatti siqanii tajaajila akka kennan gochuudhaaf yaaliin godhamaa jira. kun yakka jalqabbiitti bu'aa fidaa jira. Kana jechuun rakkoon kenna tajaajilaa hiikameera jechuun dandeenyu hundeerra. Rakkoon kun kan hiikamu sirna cimaa ijaaruudhaan. Sirna cimaa ijaaruu jechuun maal jechuudha? Siviil sarvaantiin yookiin siviil sarviisiin biyyoota addunyaa keessa jiru, biyyoota Awurooppaa fudhannee ilaallu, biyyoota Ingilizii fudhannee ilaallu, sirna cimaa waan ijaaree fi Ingilizii filannoon isaanii milkaa'uu yeroo dudu, yeroo sadii, yeroo afurii Prime Ministeriituu hin qabaatiin, nama biyya geggeessuutu hin qabaatiin public sarvaantiin isaanii yookiin siviil sarviisiin isaanii, taqaamiin isaanii cimaa waan ta'eef cimanii dhaabbatanii jechuudha. Kun maaliif akka dhaabbatanii yoo ilaallu namooti dhuunfaa dhuunfaadhaan cimoo duwwaa waan ta'aniif utuu hin ta'in sirna cimaa waan ijaaraniif. Rakkoon akkasii Israa'el keessattis yeroo baay'ee kan mul'ate. Maaliifan kanas kaasaa paartiin keenya rakkicha admit godheera. Rakkoon tajaajila kenna tajaajilaa wajjiniin wal qabatu hin jira. Uummati waan inni kaasu hin jira. Rakkoo kana hiikuudhaa fi ejjennoo mootummaan naannoo keenyaa fudhatee fi akka biyyaatti immoo riformii siviil sarviisii hojiirra oolchuudhaa fi paayilet teestiidhaan hojiiwwan gurguddaa jalqabantu jiru. Isa duwwaa miti immoo kenna tajaajilaa bakka tokko hojiirra oolchuudhaaf fakkeenyaa fi magaalota gurguddaa fudhatanii yeroo baay'ees kan irratti hojjetan magaalota akka Adaamaa, akka Bishooftuudhaa fi magaalota kan biroos fudhatanii yoo ilaaltan uummata tajaajiluudhaaf yaaliin adda addaa taasifamaa jira. Isa duwwaa immoo miti amma tajaajila bakka adda addaatti kennamu fakkeenyaaf mootummaan federaalaa kan jalqabe tajaajila masoobii, masooba agalgiloota kan jedhamu sadarkaa federaalaatti kan jalqabe. Naannoo keenya keessatti bakkeewwan adda addaatti jalqabuudhaaf yaaliin adda addaa kan taasifamaa jiru. Tajaajila fakkeenyaaf lafti, daldalli, galiin fi sektoroota adda addaa bakka adda addaatti kennan kana seentarii tokkotti yoo finne yeroo gabaabaa keessatti rakkoo hawaasa keenyaa hiikuu dandeenyaadha. Kana gochuu kan dandeenyu garuu yoo ammayyeessinedha. Yoo ammayyeessine gara dijitaal sarviisiitti yoo geddarre. Duwwaadha gochuu kan dandeenyu waan ta'eef asirratti mootummaan maaksimum hojjechaa jira. Ammas yoo ta'e garuu rakkoo kana hundeerraa kan hiikne miti jechuudha. Ammas qormaati guddaan hanni sadarkaa adda addaatti hawaasi keenya yeroo adda addaa irratti komii adda addaa kaasutu jira. Sektoroota lafaa wajjiniin, daldalaa wajjiniin, mana qopheessaa wajjiniin, bakkeewwan adda addaa irratti rakkoo naannaa wajjiniin wal qabatu hin jira. Kana haaluudhaan utuu hin ta'in rakkichi hin jira. Rakkichi hiikuudhaaf immoo tarkaanfiiwwan hedduun fudhatamaa jira. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti hojjetootuma mootummaa 20,000 ol ta'an irratti tarkaanfiin adda addaa fudhatameera. Akka tarkaanfiitti jechuudha. Kun kan si agarsiisu maalinni mootummaan paartiin koomitmentii qaba. Beezikaalii kan asirratti argitu garuu nama hidhuu duwwaadhaan jijjiirama fiduun hin dandeessu. Namni balleessa hidhamuu qaba. Rakkoo kana hundeerraa hiikuudhaa fi sirna cimaa ijaaruu danda'u nurra jiraata. Sistama istaabilish gochuu danda'u nurra jiraata. Keessaayyuu tajaajila namarraa, tuttuqaa namarraa bilisa ta'e uumuu danda'u nurra jiraata jedhamee halkaniif guyyaa hojjetamaa jira. Hojiin kun bu'aa fidaa jira. Garuummoo rakkoo nu hin ceenee fi rakkoo guddaa uummata keenyaa wajjiniin walitti nu buusu keessaa tokko rakkoo kenna tajaajila keenyaa wajjiniin wal qabatu akka ta'e sirriitti qoratamee asirrattis kallattiin kaa'amee jira.
Kabajamtoota, daawwattoota keenyaa, qophii addaati kan isin biraan gahaa jiru. Qophii addaa keenyatiin murtoo manni maree paartii badhaadhina murteesse jajjaboo irratti akkaataa kamiin hojiirra oolu, hiikoo akkamii qabu kan jedhu itti gaafatamaa damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Namarraa Bulii waliin kan irratti mari'achaa jiru. Obbo Namarraa, mee duraan imaammanni diinagdee biyyi kun hordofaa turte qonnarraa karaa indaastiriitti kan jedhu ture. Jijjiiramaan asitti immoo keessattuu kun jijjiirame diinagdeen damdaniisa ta'e jiraachuu qaba jedhamee irratti hojjetamaati jira. Keessattuu kan akka qonnaa, indaastirii, teeknoolojii, albuuda, tuurizimii kanaan bu'aan argame maali? Akka kallattiittis wanti kaa'ame akka naannoo Oromiyaatti kana keessatti gaheen jiru maal fakkaata? Hojiilee gama kanaan hojjetamanii.
Kana hordofuu keenyaan akka inni sila kaasuudhaaf yaalee biyyi kun biyya diigamuu keessa turte irraa baatee biyya mindaa kaffaluu hin dandeenye irraa baatee biyya liqii liqeeffachuu hin dandeenye sadarkaa biyyi tokko liqii keessaa koomershaalloo liqeeffachuudhaa fi GDP ishee irraa parsantii meeqatu liqiitu irra jira kan jedhu tilmaama addunyaan isaan yeroo laallu biyyi keenya liqii commercial law jedhamu liqeeffachuu biyya hin dandeenye turte. Kanaaf isa keessaa baanee ammaa biyyi kun biyya GDP'n ishee bal'inaan guddachaa jiru, biyya liqii ishee itti fufinsaan waggoottan sadan afuran darban liqii irra jiru deebisaa jirtu kana gochuu kan dandeenye liqii biraa biyya alaatii argachuudhaan liqicha deebisuudhaan utuu hin ta'in oomishaaf oomishtummaa biyya keenya keessatti dabaluudhaan ekspoortiin akka dabalu gochuudhaan fakkeenyaaf bunni bira kan seenaa isaa keessatti naannoodhuma Oromiyaa fudhannee yoo laallu gara doolaara birri biiliyoona 1.7 olii kan ta'u bunni ekspoortii godhame irraa doolaariin sadarkaa naannoo keenyaatti biyyi keenya akka Oromiyaatti Oromiyaan kontiribuut kan goote jechuudha. Isa duwwaa miti warqee albuuda fudhannee yoo laallu bara kana gama tokkoon riformii albuuda irratti keessattu warqee irratti mootummaan federaalaa godhe irraa ka'ee alergeen warqee irratti jiru sadarkaa olaanaadhaan dabalee as keessattis kontiribuushiniin naannoo keenyaa kontiribuushinii guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Oomisha qamadii dabaluudhaanis naannoo keenya keessatti lafa hektaara 2,000,000 ol ta'u almost 3,000,000 ta'uu danda'u qotuudhaan asirraa oomishi guddaan biyya keessatti akka argamu gochuudhaaf kontiribuushiniin naannoo keenya godhaa jiru kontiribuushinii guddaadha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Oromiyaan biyya guddaadha, biyya bal'aadha, lafisaas guddaadha, uummatas bal'aa qaba, potensiaala guddaa qaba. Potensiaala kanaan uummata utubuu keessatti gaheesaa sadarkaa barbaadamuun bahuudhaaf tattaaffii guddaa taasisaa jira. Akka waliigalaatti yeroo laallu dinagdeen keenya waggoottan 5-6 darban dinagdee abdachiisaadhaa fi keessattuu galmoota badhaadhina bira ga'uudhaa fi qabamanii jiran milkeessuu keessatti daandiin qabanne sirrii ta'uusaa kan nu agarsiisu. Keessaa'uu qonna keenya ammayyeessuudhaaf sochiin godhamaa jiru akka hundi keessan beektan oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf fakkeenyaaf qamadii fudhannee olaallu qotu duwwaatuu hin ta'in makaanaayizeeshiniidhaan fayyadamuu danda'uun nurra jiraata. Tiraakteraan qotee bulaan qotu duwwaatuu hin ta'in kombaayinaraan haamuu kun noormaalii gara ta'utti dhufaa jira jechuudha hojiin asirratti jalqabamu. Gama biraadhaan bishaan giddugaleessa godhannee hojjennu jedhamee keessattuu naannoo gammoojjii yeroo hundaa naannoo horsiisee bulaa keenyaa irratti miidhaan hongee wajjiniin walqabatu akka hundu beennu rakkoo gurguddaadha kan uumamaa ture. Ammatti garuu seenaan kun jijjiiramaa jira. Fakkeenyaaf boorana fudhannee yoo laallu booranni waggaa 2-3 fuula dura hongee guddaadhaan kan rukutame. Hongee guddaadhaan rukutamuu duwwaatu hin ta'in oomisha kan hin oomishne horsiisa beellada duwwaa irratti kan xiyyeeffatu ture. Amma boorana yoo dhaqne akkuma badda daree oomishi qamadii bal'inaan bakkatti oomishamu. Oomishamuu duwwaatu hin ta'in tiraakteraan qotamee kombaayinaraan kan itti haamamu. Achitti nyaatamuu duwwaatu hin ta'in gabaa giddugaleessaatii fi kontiribuushiniin naannoon booranaa fi naannoon horsiisee bulaa keenya dur gammoojjiidha jedhamu gammoojjiin Baalee, gammoojjiin Gujii keessa jiran fi Harargee keessa jiran kontiribuushinii isaan biyya irratti godhaa jiran guddaadha. Kan kun dhufe imaammati nuyi hordofnu kallattiin akka paartiitti nuyi hordofnu fi imaammati dinagdee biyya keenya keessatti hordofaa jirru imaammata sirrii ta'uusaa bu'aa kan qabu ta'uusaa piraaktikaalii kan argamee fi kun immoo akka biyyaattis jijjiirama fidaa jira. Akka addunyaa irrattis addunyaa keessattis kontiribuushinii guddaa taphachaa akka jiru addunyaanis beekamtii adda addaa kennaa kan jiru akka ta'e kaasuuf jechuudha.
Tooftaa qaamoliin biyya kana diiguuf yaalan keessaa tokko sharafa alaatiin walqabatee akkasumas meeshaalee bu'uura irratti gatii dabaluu akka ta'e mana marii kanarrattis ka'aatii ture. Akka naannoo Oromiyaatti shira kana fashaleessuudhaaf maaltu hojjetame?
Waggoottan 6-7 darban kun paartii keenyaa fi karaa sololaa'aa yookiin ismuuz waan ta'e duwwaan turre. Gama tokkoon paartichi qormaata gurguddaa keessa ture. Gama tokkoon qormaati uumamaa jira akka hundi keessa beektan qormaati koovidii hojii walqabatutu ture. Isa duwwaa miti hongee wajjiniin walqabatu ture. Hongee duwwaa miti lolaatu ture. Dhimmoota adda addaatu ture. Gama biraadhaan immoo waraanatu ture. Keessayyuu kanarratti yoonsii xiyyeeffadhe riformiin keenya yeroo jalqabu mootummaan jijjiiramaa kun sirnaan akka lafa hin qabanne gochuudhaafi humni riformicha hin barbaanne jijjiiramicha akka gufatu barbaadu karaa tokko keessaan karaa biraadhaan immoo biyyoota alaa guddina biyya keenyaa hin jaallan seenaadhaan diina uummata keenyaa ta'an diina uummatoota Itoophiyaa ta'anii walitti hidhamanii sirni kun akka gufatu jijjiirami kun akka gufatu halkaniif guyyaa hojjechaa turan. Egaa paartiin keenya jijjiirama fideera yeroo jennu waan nama jahaa duwwaa keessa taa'e miti. Harka tokkoon waraana geggeessaa birmadummaa biyyaa kabachiisaa, harka biraadhaan immoo birmadummaa nyaataan mirkaneessuun irra jiru mirkaneessuudhaaf halkaniif guyyaa hojjechaa yeroo itti ture jechuudha. Kanaaf humnooti kuni humna lama kan amma qormaata guddaa biyya kanatti taa'aa jiru jechuudha. Humni tokko humna kaayyoo ofii hin qaban, humna ergamaa ta'e. Humni ergamaa ta'e kun maalinni biyya kana keessatti dhimmi ajandaan meeshaa nama kaasisu amma maaltu jira? Biyya kana keessatti paartileen siyaasaa yaada isaanii karaa bilisa ta'e tarkaanfachiisuu danda'u, paartii ta'anii hundeeffamuu danda'u, mootummaa wajjiniin dubbachuu danda'u, yoo barbaadan mootummaas arrabsuu danda'u, qeequu danda'u, sirni kaleessa hin dubbatte jedhee nama hidhu har'a hin jiru. Gama biraadhaan fakkeenyaaf kan uummata Oromoo fudhannee yoo ilaallu, uummati Oromoo baroota 60 keessa ishuu gurguddaa qabaa ture. Ishuun isaa gaaffiin siyaasaa koo naan deebine kan jedhu qaba uummati Oromoo. 60 duwwaa keessa miti 70 keessa akkasumas hamma riifoormiin kun dhufutti uummati Oromoo ishuuwwan ajandaa meeshaa isa kaasisu qabaa ture. Reasonable kan ta'e jechuudha. Waraanuun sirriidhaallee jechuudha yoo baanne mirgi isaa sirnaan amma hin kabajamnetti, dhageettii amma hin qabnetti karaa kanaan rakkoo koo hiikkadha jedhee yaaduun isaa dogoggora jedhameen fudhatamu. Fedhii uummataa kana karaa meeshaatiin galmaan geenya jedhanii baroota 60 jalqabanii hamma riifoormiin kun dhufutti warri qabsaan sirriidha jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Riizinii qabu, raashinaalii qabu jennee fudhachuu dandeenya. Ammatti garuu gama tokkoon gaaffiin uummata keenyaa, gaaffiin uummata Oromoo, Oromoon pirifarii irra ture, giddugaleessa siyaasaa hin turre, siyaasarraa dhiibamaa ture. Oromoo duwwaa miti sabaaf sablammiin biyya kanaa keessatti turan, rakkoo keessa turanii kan jedhu riifoormichi fudhatee gama tokkoon uummati Oromoo gaaffii ofiin of bulchuu, fakkeenyaaf gaaffii ani biyya bulchuu danda'u irra jira jedhu kaleessa yeroo kaasu akka diinaatti ilaalama Oromoon. Har'a gaaffiin kun gaaffii deebii argatee bule. Ofiin of bulchaa jira. Ishuun Oromoodhaaf nama Oromoodhaafan qabsaa haa jedhu meeshaa kaasisu har'a ajandaan akkasii hin jiru. Kanaaf jarri kun ajandaa ofii miti kan baatan kan jennu kanaaf. Finxaaleyyiin fakkeenyaaf shaneen Oromiyaa keessatti uummata keenya gidirsaa jira, saamaa jira, baankiin saamaa, haadholeen gudeedaa, daa'imman barnootarraa dhorkaa, akkan qotanne godhaa, madaabariyaa maaliif fudhatte jedhaa, paampii bishaanii maaliif fudhatte jedhaa, bakkeewwan adda addaatti jechuudha. Akkas gochuudhaani Oromoo kamii kan bilisa ba'u? Inumaayyuu Oromoon bilisummaan argate sarbaa warra jiru jarri kun jechuudha. Kanaaf jarri kun warra Oromoodhaaf qabsoof na jedhanu tun ta'in warra Oromoon bilisummaa inni arge sarbuudhaaf hojjetan. Jarri kun ajandaa mataa isaanii tun ta'in ajandaa warra isaan erganii kan baatan jechuudha. Kanaaf jarri kun akka baandaatti keessoo keenya taa'anii lammii keenyadha, afaan keenya haasa'u, aadaa keenya beekuu, kaalcharii tokko sheer goonaa jarri kun ergama humna biraa fudhatanii warra hojjetan jechuudha. Gama biraadhaan immoo warri orma ta'an immoo jiru. Orma ta'anii guddinni biyya keenyaa kan isaan yaaddessu. Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti dinagdee guddaa yoo qabaatte dhageettii guddaa qabaachuun ishee akkasumas hidha haaromsaa xumuruun ishee waa'ee ajandaa galoo galanaa kaasuun ishee biyyootti ishee yaaddessu biyyoota adda addaa jiraachuu hin malu. Isaan kun lamaan walitti ida'amanii biyyi kun sirni kun akka gufatuu fi jalqabarraa jalqabanii hamma ammaatti hojjechaa jiru haa hojjetanuu malee paartiin keenya uummata isaa qabatee uummata Itoophiyaa uummata Oromoo qabatee chaalenjii qormaatawwan isa mudachaa jiran hunda gara carraatti jijjiiree gama tokkoon birmadummaa biyyaa eegsisuudhaan gama biraadhaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan nageenyaaf immoo dursa kennuudhaan qaamii nagaa barbaadu yoo jiraate akkuma hundi keessan beektan abaawoon fakkeenyaaf waraanni abaawoo yookiin waraanni abaawoo shanee giddugaleessa kanas haa ta'u akka naannoo keenyaatti socho'aa turan karaa nagaatiin gara hin dhufna jedhanii yeroo amanan haaromsa kennee fi carraa hojii itti akka galan liqii akka argatan godhee uummatatti dabalamanii akka hojjetan paartii godhu paartiin kun. Malee paartii ati kaleessa na waraante jedhee har'a baduu qabda jedhee yaaduu miti jechuudha. Kanaaf kanarraa ka'ee humni kun lamaan walitti hidhamee biyya diiguudhaa fi fedhii uummati Oromoo akka biyyaatti qabu xiqqeessuudhaaf balleessuudhaaf kan hojjetudha. Ammas yoo ta'e paartiin keenya humna nagaa barbaadu wajjiniin yeroo hundaa nagaan kan dhufu karaa nagaatiin jedhee yaada paartiin keenya. Nagaa waraanaan dhufa jedhee yaadu. Nagaan dhufu kan qabu waraanni hiikamuu kan qabu karaa nagaatiin jedhee paartii yaadu paartiin keenya. Waraana keessa eenyuyyuu bu'aa argata jedhee nama paartiin keenya. Waraanni eenyuufuu miidhaa kan fidudha jedhee amana. Bu'aasaas yeroo adda addaa argaa waan turreef jechuudha. Kanaaf rakkoo naannoo keenya keessa jiru karaa nagaa hiikuudhaaf maaksimum hojjetamaa jira. Bu'aanis dhufaa jira. Ammatti gandooti Oromiyaa baay'een isaanii almost persentiin guddaan kan jedhamu gandoota 100 fi isaa gadi ta'an irraa kan hafe bilisa ta'ee uummata keenya karaa barbaadu keessatti hojjechaa jira. Caasaan sila jedhee gandoota 7,000 fi isaa ol ta'an keessatti tajaajila uummataa kennaa jira. Hirmaannaan uummataas dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa olaanaadhaan kan ilaalamudha. Nageenya isaa fiduudhaafi akka waliigalaatti humni kun lamaan walitti hidhamee fedhiinsa biyya diiguudhaaf fedhiinsa Oromoo cabsu akka ta'e sirriitti hubatamuu qaba. Waan fedheefuu garuu ammas karaa lama hiikna. Karaan tokko karaa nagaa hiikna. Karaa lama ammoo mootummaan ergami isaa inni guddaan tokko olaantummaa seeraa kabachiisuu waan ta'eef operationii ciccimaa hirmaannaa uummata keenyaatiin taasisuudhaan gandoota Oromiyaa keessa jiru hundi bilisa ta'e uummati keenya yaaddoo nageenya irraa bilisa ta'e akka hojjetu gochuudhaafi dirqama qabna. Gama tokkoon nagaa, gama biraadhaan immoo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaani dinagdee keenya cimaa fuula duratti deemaa jiru kana fuula duratti deemsisuudhaaf hojjechuun nurra jira kan jedhu kallattiin taa'ee jira jechuudha.
Aadaa siyaasaa Oromootiin wal qabatee walirratti duuluu, wal saaxiluu, dantaa biyyaa, dantaa sabaa dabarsanii faa kennuun ni mul'ata. Maal hojjetamee kana jijjiiruudhaaf?
Kana jijjiiruudhaaf paartichi hojii gurguddaa hojjetaa jira. Hojichi ifaa. Fakkeenyaaf yaadami ida'amu. Dhimmoota gurguddaa sadii giddugaleessa godhata. Yaadami ida'amuu dhimmoota inni giddugaleessa godhatu keessaa tokko dogoggora kaleessaa sirreessinaa jedha. Lammaffaan wanna gaarii kaleessa hojjetame cimsinee itti fufnaa jedha. Sadaffaan immoo dhaloota har'aa fi dhaloota egereef hojjennaa jedha. Kun maaliin adda nu godhaa? Beezik kun raadikaal cheenjiidha jennee fudhachuu dandeenya. Yaadami kun. Kaleessa fakkeenyaaf sirnooti kaleessa turan. Sirni kaleessa ture. Warqeellee yoo hojjete dogoggora jedhanii kan fudhatan. Dogoggora abalatu hojjete taanaan hojichi sirrii yoo ta'u dogoggora akka dogoggoraatti fudhatama. Paartiin keenya garuu kaleessa wanni gaariin hojjetame yeroo ta'e isarratti ijaaraa deemnaadha malee wanni gaarii sun nama ni jibbutu hojjedhe waan ta'eef diigamuu qaba jedhee namoota. Kanaaf riifoormii sirna riifoormii waan hordofneef kanaaf riivoluushinii yookiin abiyootii kan jedhamu diigee ijaaruudhaan kan dhufu. Diigee ijaaruudhaan dhufuusaatiin biyyi keenya aadaa dimokiraasii dadhabaa keessatti kan hafteef jechuudha. Sirnas ijaaruu kan dadhabneef kanaafi kanaaf kanarraa ka'ee beezik jijjiirama nuyi finnee wanni kaleessa hojjetame abbaan fedhe yoo hojjetu uummata fayyadeera yoo ta'e sirna hin fayyadame yoo ta'e egeree keenyaaf hin fayyada yoo ta'e cimsinee itti fufnaadha. Dargii na hojjetu, Wayyaanee na hojjetu, Nugusee Haayila Sillaasee na hojjetu, Minilik hojjetu wanna gaariidha yoo ta'e irraa barannee isa cimsinee itti deemnaadha. Dogoggora kaleessa ture immoo hin sirreessinaadha. Dogoggorri kaleessa turan aadaan siyaasaa wal balleessuu kaleessa ture, abalu akkasii jedhanii nama gara adda addaatti farrajuun kaleessa ture dogoggora waan ta'eef isa sirreessuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf ergami paartii keenyaa gama tokkoon dogoggora kaleessa ture, sirna keessa ture sirreessuudha. Gama biraadhaan immoo ergama ofii qabaa dhaloota har'aa fi dhaloota egereetiif hojjechuudha. Kanammoo qabatamaadhaan kan agarsiise. Qabatamaadhaan kan agarsiise fakkeenyaaf ihaadig yeroo dhufu waraana dargii akka jirutti bittinneesse. Bittinneessuu duwwaatu hin ta'in kadhataa taasise. Akka hundi keenya iyyuu beeknu jechuudha. Paartiin keenya riifoormii yeroo godhu makkalaakaa bakka inni jirutti cimse malee waraana biyya kanaa bakka inni jirutti cimse malee isin biyya kana waraanaa turtan yookiin kana godhaa turtan jedhee hin bittinneessine. Kuni jijjiirama olaanaadha. Lammaffaa hidhamtoota siyaasaa tu biyya kana keessa ture. Sababa yaada isaaniitiin namoota hidhaman, sababa paartii yookiin mootummaa mormaniin namoota hidhamantu ture. Isaan kun yeroo sanatti waan isaanitti fakkaatu taasisaniiru. Kanaaf jaroota kana wajjin diinummaa uumuutu hin ta'in ishuu qaban ta'e bilitti fidanii teenyee haa mari'annu. Mana hidhaa keessa taa'aniitu hin ta'in garuu bilisa taa'anii bakkee taa'anii mari'achuu danda'u nurra jiraadha. Kanaaf kanarraa ka'ee dhiyaappaa dabalatee namoota abaa'oo hundeessan dabalatee yeroo jalqabaatii fi biyyatti kan galan rifoormii kana keessa jechuudha. Fira isaanii, biyya isaanii, qilleensa biyya isaanii fuunfachuu kan jalqabanii fi kan argan rifoormii kana keessatti. So kun raadikaal karaa ta'e jijjiirama bu'uuraati jennee fudhachuu dandeenya. Waan inni hojjete keessa jechuudha. Kanaaf dhimmoota kana hunda walitti daballee ilaallu. Karaa biraa miidiyaa fudhannee ilaallu. Miidiyaan biyya kana keessatti akka hundi keessanuu beektan har'a bilisaa lakkoofsaanis sadarkaa olaanaadhaan dabalee namni yaada fedhe achirratti tarkaanfachiisee kan jaju jajee kan tuffatu tuffatee wanna fedhe taasisaa jira. Hanqina inni qabu akka jirutti ta'ee bilisummaan miidiyaadhaaf kennamesi riilii paartichi jijjiiramaaf dimokiraasiidhaaf siyaasii daangaan siyaasaa biyya kana keessa jiru akka bal'atu gochuudhaaf koomitimentii inni qabu sadarkaa olaanaadhaan kan agarsiisu akka ta'e sirriitti fudhachuun hin danda'ama. Isaan kun hojii gurguddaadha jedhamanii fudhachuun hin danda'ama gama siyaasaatiin jechuudha. Waraanni abaa'oo warri turan bakkeewwan adda addaatti har'a gorsaa mootummaa federaalaa ta'anii hojjechaa jiru. Isa duwwaa miti mootummaan naannoo keenyaa dhiyeenya kana waraana abaa'oo shanee keessattuu giddu galeessa kana keessatti socho'aa turanii wajjiniin waliigaltee uumneenii amma gorsaa nageenyaa ta'anii bakkeewwan adda addaatti wajjiniin hojjechaa jiru. Kanaa ol jijjiiramee dhufuu qaba. Garuu paartichi koomitimentii guddaa jijjiiramaaf qabu kan agarsiisu tokko kan akka ta'e kaleessa nama si waraane wajjiniin har'a miseensa kaabinee taatee hojjechuu ol wanti si gammachiisu hin jiru. Kun hundi walitti dha'ameetu aadaa siyaasaa wal balleessuu sana jijjiiruu keessatti gahee olaanaa taphataa jira jennee ilaalla. Lammiileen kana booda dhufan immoo kana irra caalaa cimsaa waan amma uumame diiguu utuu hin ta'in isarratti istaabilish gochaa cimsaa yoo deeman biyyi kun yeroo gabaabaa keessatti gara biyya dimokiraataa ta'etti ce'uu dandeessi abdii jedhutu jira jechuudha.
Haala nageenyatiin wal qabate fooyyeensi akka jirudha kan kaastan. Mee maalidhaan ibsama? Kana kanatu fooyya'ee wanni jennu qabatamaadha. Mee maaltu jira?
Oromiyaa keessatti kana dura daandiirra deemuun baay'ee rakkisaa ture. Fakkeenyaaf asii baatee gara lixaatti yeroo deemtu namni butamaa, makiinaan hin gubataa, hin saamamaa, rakkoo adda addaati kan ture jechuudha. Ammatti asii baatee Asoosaa, asii baatee Gaambeellaa, asii baatee Gujii, Booranaa deemuun ammasitti ulfaataa miti. Gama biraadhaan kana dura gandooti baay'een humnoota ergamtoota ta'an kanaan qabamee uummati keenya tajaajila argachuu hin danda'u, xaa'oo fudhachuu hin danda'u, bilisaan gadi bahee gabaa dhaqachuu hin danda'u, manneen barnootaa sababa nageenyaatiin cufaman baay'ee turan kana dura jechuudha. Bara kana keessa bara 2016-17 keessa hojii bal'inaan karaa tokkoon karaa nagaatiin hojjetame. Karaa biraadhaan immoo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf sochii godhameenii gandooti Oromiyaa keessa jiran baay'een isaanii qilleensa nagaatu keessa jira. Gama biraadhaan immoo humni waraanaa abaa'oo shanee kumaatamaan lakkaa'amu. Fakkeenyaaf marsaa tokko duwwaa keessatti karaa nagaa kan galan namoota 4,400 ture. Marsaa tokkitti duwwaa keessatti jechuudha. Haaromsa fudhatanii gara uummataatti kan dabalaman. Kun marsaa tokko malee marsaa 6 humna akkasii kan leenjifne jechuudha. Marsaa 6tti gara nama 20,25 ta'utu humna kana keessa humni kun imagine humni kun baadiyyaa Oromiyaa keessa bittinna'ee ture. Humni 20,25 ta'u kun jechuudha. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti bittinna'ee yeroo jiru misooma deggaruudhaaf utuu hin ta'in misooma danquudhaaf, gabaa danquudhaaf, manneen barnootaa cufuudhaaf, dubartii Oromoo gudeeduudhaaf ergama akkasii fudhatee kan bobba'ee ture. Gara sammuu isaaniitti yeroo deebi'an karaan keenya sirrii mitii jedhanii yeroo amanan gara nagaatti dhufanii uummatatti makamanii qilleensa nagaa uummataa wajjin fudhachuu yeroo jalqaban bakka isaan ba'an kun hundi nagaa ta'a jechuudha. Namni 20,25 uummata keessatti hidhatee ergama badii fudhatee hojjechaa jiru suni gara nagaatti yeroo deebi'u uummati sun kallattiidhaan riliifii guddaa argachaa jira. Kanaaf piraaktikaalii lafarratti uummata keenya birattis gadi buunee olaallu sadarkaa olaanaadhaan nageenya amansiisaan ta'ee dhufaa jira. iddoo baay'eetti nageenyi mirkanaa'ee sochiin misoomaa itti fufinsaan gaggeeffamaa jira. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun har'as baadiyyaa Oromiyaa bakkeewwan caafii ta'an adda addaa keessatti rakkoon hin jiru jechuu miti. Har'as nama balleessuudhaa fi baay'achuun dirqama miti. Humni nagaa booreessu nama tokkos yoo ta'e, nama lamas yoo ta'e, nagaa booreessuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf nama baay'ee ta'uun hin barbaachisu. Namni tokkos lamas kaayyoo badii, kaayyoo hammeenyaa qabaate yoo jiraate, hawaasa keessa yoo jiraate, uummata jeequudhaaf, nageenya uummataa booreessuudhaaf gahaadha jechuudha. Kana karaa lama kan rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya. Karaan tokko ammas waamicha nagaa mootummaan naannoo Oromiyaa, caffee mootummaa naannoo Oromiyaa, Prime Ministeriin keenya Dr. Abiy Ahmed irra deddeebi'uudhaan waltajjiiwwan argame hundatti waraanni nuun fayyadu, nus hin miidhaa, uummatis hin miidhaa, gara nagaatti deebi'aa kan jedhu ergaan irra deddeebi'ee darbaa jira. Ammas ergaa kana warri dhaga'u gara nagaatti guyyaa guyyaatti namooti dhibbaan lakkaa'amutu gara nagaatiin galaa jira. Adaduma isaan galanii uummati keenya immoo nagaa argachaa oolaa bulaa jechuudha. Gama biraa akkan sila kaase ergami mootummaa inni ijoon nageenya amansiisaa fiduudha. Ergama mootummaati kun inni jalqaba gaaffii eenyuutiin iyyuutuun ta'in mootummaa ta'ee mootummaan jiru tokko nageenya amansiisaa fiduu qaba. Kana gochuudhaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa qaama nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiruu fi qaama federaalaa wajjiniin walitti qindaa'ee halkaniif guyyaa operationii qindaa geggeessuudhaan humni karaa nagaan barbaanne gara seeraatti akka dhufu, olaantummaan seeraa akka kabajamu taasisaa jira. Gama biraadhaan inni dhumaa uummati keenya humna lama sadiis ta'ee nageenya isaa booreessu. Humni kun humna bakka biraadhaa dhufee miti. Humna daangaa ce'ee nutti dhufee miti humni kun. Humni daangaa ce'ee dhufee hin jiru jechuu miti. Fakkeenyaaf faannoon daangaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan tokko tokko keessatti badii adda addaa geggeessaa ni jiru hin jira. Baay'eensa garuu asuma keessatti Oromoodhuma kan ta'an, dhalattootuma Oromoo, ijoolleedhuma Oromoo kan ta'antu Oromoo nagaa dhoowwachaa jira. Kanaaf ijoolleen kun ijoollee hawaasaa waan taatee fi hawaasa keessaa waan bahanii fi hawaasi keenya namoota lama, sadii, afuris, shanis ta'anii nageenya isaa booreessan aadaa naannoo sanatti qabu fayyadamee karaa nagaatiin gara hawaasaatti akka makaman. Yoo didan immoo ijaaramee ofirraa ittisuudhaan nageenya isaa amansiisaa taasisuu danda'utu irra jiraata. Akka waliigalaatti garuu nageenyi naannoo Oromiyaa keessa jiru piroojektii raawwachuu irratti jijjiirama guddaatu dhufaa jira. Barattoota irratti jijjiirama guddaatu dhufaa jira. Rabsii callaa guddistuu irratti jijjiirama guddaatu dhufaa jira. Ganda rifoormii gochuu irratti jijjiirama guddaatu dhufaa jira. Bakka jijjiiramni kun maaliif dhufan jennee yeroo fudhannu nageenyi keenya relatively yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa jiraachuusaa kan agarsiisudha jechuudha.
Warreen nagaa filataniitoo galan keessattuu aangoon kennamee fi kan waliin hojjetaa jirtan irree nuuf kaastaniiti jirtu kuuwwan isaanii oomee sadarkaa maalirra jiru laata?
Paartiin keenya akka paartiitti akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa jara kanaaf galata guddaadha kan qabu. Jarri kun miidhaa hawaasa keenyarra ga'u, miidhaa uummata Oromoorra gahaa jiru sirnaan hubatanii taa'anii xiinxalanii gara sammuu isaaniitti deebi'anii uummati keenya waamicha isaanii godhe fudhatanii, mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha isaanii godhe fudhatanii karaa nagaatiin dhufuu isaaniitii fi galata guddaadha mootummaan naannoo Oromiyaa, paartiin keenyas kan galchuuf jechuudha. Isaan kana akka sila kaasee hooggantoota isaanii wajjiniin amma caasaa mootummaatti dabalamanii kana dura badii fedhes yoo hojjetan karaan hordofnu tokko siyaasa kaleessaa wal balleessuu sana hiikuudha kanan jedhe tokko asiin. Kaleessa nama si waraanaa ture anis nan waraana yoo jette tireendiin kun boriisitti fufa jechuudha. Iddoo ta'e irratti dhaabnee kaleessa nama nu waraane wajjiniin har'a moo misoomaa hojjennu, uummata misoomsinu, uummata kaleessa badii irratti hojjenne hakiisnu, misoomaan hakiisnu kan jedhu kallattii jedhu hordofnee namoota kana wajjiniin sadarkaa naannoottis hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii inumaa gorsaa ta'anii, gorsaa nageenyaas ta'anii, gorsaa misoomaas ta'anii hojjechaa jiru. Godinaalee irrattis naannoo nageenyaatti, naannoo bulchiisaatti bal'inaan hojjechaa jiru. Gara fuulduraattis kun cimee itti fufaa jechuudha. Gama biraadhaan garuu nama hunda shoomuun hin danda'amu. Wanni gochuun danda'amu jarri kun tokkoffaa gara qalbii isaaniitti akka deebi'an leenjiin itti fufinsa qabu kennamuu qaba. Leenjii sana booda immoo carraan hojii uumamuufii qaba jara kanaaf. Kanaaf wanti taasisaa jirru baadiyyaadhaa fi magaalota Oromiyaa hunda keessatti carraa liqii akka argatan. Fakkeenyaaf liqiin karaa baankii siinqee ijaaramanii mijaa'ee fi gara hojii qabatamaatti akka galan. baadiyyaa keessatti lafi qonnaa yoo jiraate prioritiin kennameefi lafa qonnaa akka fudhatan. Magaala keessattis haa ta'u baadiyyaa keessatti horsiisa kanniisaa irratti akka hirmatan, buna dhaabuu irratti akka hirmatan, waliigala gara balleessuurraa gara misoomaatti akka deebi'anii of danda'an gochuudhaaf tattaaffii guddaatu taasifamaa jira. Kun yeroo yeroodhaan qoratamaa jira. Progressii guddaatu jira. Namooti bosonaa dhufan kun iddoo tokko tokkotti hanqinooti tokko tokko hin jiru. Irri caalaan isaanii garuu wanni kana dura taasisaa turre kun hanqina of danda'e qaba. Sirrii miti jedhanii warri lafa argatan qotan. Magaala keessatti immoo sheediiwwan adda addaa kennameef horsiisa lukkuu irratti, horsiisa kanniisaa irratti, indastirii godoo irratti, oomisha daabboo irratti kan hirmaatan, suuqii adda addaa keessatti kan hirmaatan baay'eedha. Kana gara fuulduraatti cimsinee yoo itti fufne warri kaleessa dinagdee balleessaa ture har'a immoo dinagdee uumuu keessatti gahee taphachuu akka danda'an piraaktikaalii magaalotaa fi godinota Oromiyaa keessatti argaa jirra. Kana cimsinee itti fufna jechuudha gara fuulduraattis.
Hawaasni guutumaan guutuutti akka boqotuuf rakkoo nageenyaa kana keessaa bahee tarkaanfiin addaa fudhatamuudhaaf kara fuulduraatti yaadamee jiraa laata?
Waa'ee nageenyaa yeroo kaafnu nageenyi fedhii qaama tokko duwwaadhaan kan dhufu miti. Fakkeenyaaf anaaf achi waldhabdee yoo qabaanne araaramuu waan ati barbaadde duwwaadhaaf araarri bu'uu hin danda'u. Anis araaramuu barbaaduu danda'u irra jiraata. Kanaaf amma ta'ee walitti deemuu danda'u nurra jira jechuudha araara fiduudhaaf. Kanaaf paartiin keenya qophaa'aadha. Karaa kiiloomeetirii 100 deemamuu jira yoo ta'e 99 deemnaadha paartiin keenya kan jedhu. Namni rakkoo qabu rakkoo karaan meeshaatiin an rakkoo hiika jedhu kiiloomeetirii 1-2 yoo deeme isa hafeenuyyuu deemuu dandeenyaadha paartiin keenya kan jedhu jechuudha. Kun maal jechuudha? Nageenyaaf jennee mo'amuu danda'u nurra jiraata. Hawaasaaf jennee mo'amuu danda'u nurra jiraata. Kana uummati keenyaan beekaa ammas uummati keenya sirriitti hubachuu qaba jechuudha. Nageenya fiduudhaaf yeroo kamuu paartiin keenya aarsaa barbaachisu hunda kaffalee nageenya amansiisaa fiduudhaaf hojjechuu danda'utu irra jiraata. Hojjechuus qaba jechuudha. Tokko gara fuulduraatti cimsinee kan deemu tarkaanfii guddaadha kan jennu tokko kana. Irra caalaa waa'ee nageenyaatiif hojjechuutu tarkaanfii hunda caalu kan caalu nagaadhaaf piraayoriitii kennuudha. Qaamni hubatu yoo jiraate jechuudha. Lammaffaan tarkaanfiin addaa jedhamu akkan sii kaasuudhaaf yaalee ergami mootummaa nagaa fiduudha. Biyya tokko keessatti the only paawerii meeshaa hidhachuu kan qabu mootummaadha. Biyya fedhe keessattu meeshaa hidhachuun kan eeyyamameef mootummaa duwwaadha. Addunyaa fedhe keessatti mootummaa biraan yookiin qaamni biraan bukkeedhaan yookiin cinaan meeshaa hidhachuun eeyyamamuuf hin jiru. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaas haa ta'u mootummaan federaalaa mirga qobaadhaan aangoo meeshaa hidhachuu kan qabu mootummaadha. Mootummaa sagalee uummataatiin filatame bara 2013 akka hundi keenya beeknu jechuudha. Kanaaf humni karaa biraadhaan meeshaa hidhatu kun humna seera alaati uummati keenya beekuu kan qabu. Akkan sila kaase immoo ishuu ajandaa Oromoo meeshaa qabachiisu hin jiru. Haa jiraatu yoo jennu yoo jiraate immoo teebilii irratti finnee mari'annee filannoon fuula keenya dura jira. Filannootti yaada keenya dhiyeeffannee uummati abbaa naa ta'a jedhu haa filatu uummataaf carraa kenninudha kan jennu jechuudha. Tarkaanfii guddaan tokko kana. Isarraa kan hafe immoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisu akkuma amma taasisaa jiru inumaayyuu cimsee gara fuulduraatti gandoota Oromiyaa hunda keessatti nageenya akka jiraatu gochuudhaaf hojjetaa jira. Gara fuulduraattis kana cimsee itti fufa kan beekamuu qabu jechuudha. Gama biraadhaan garuu hawaasi keenya nageenyi mootummaa duwwaan nagaa fiduu hin danda'u. Mootummaan fakkeenyaaf gandoota 7,342 naannoo Oromiyaa keessa jira. Gandoota 7,342 immoo garee misoomaatiin qoodamaadha. Garee miliyoonaan lakkaa'amu. Garee kana hunda keessa poolisii dhaabuu hin danda'u mootummaan fedheyyu. Poolisii nagaa ta'uu kan danda'u uummata mataa isaatiin. Eenyuuf jedhee mootummaaf jedhee duwwaatu hin ta'in nageenya waaraan yoo dhufe kan fayyadamu isa. Har'a bakka nageenyi booreetti misoomi isaa kan miidhame uummata. Kanaaf uummati keenya daangaadhaa hamma daangaatti jiru karaa tokkoon waamicha nagaa kabajee humni bosona keessa jiru gara nagaatti akka dhufu dhiibbaa poozitiif ta'e geessisuu danda'u turre jiraata. Amantaadhaan ta'uu danda'a, aadaadhaan ta'uu danda'a. Waan beekuuni humni kun gara nagaatti akka dhufu nu gargaaruu qaba jechuudha uummati keenya.
ulfaata galatooma yero baldaanuuf kennitani yaada baldaanuuf ibsitan
ulfaata galatooma sinille fayyata
kabajamtoota daawattoota keenya kallattii murtoo mana marii paartii baadhaa irratti obbo namarraa buliitti gaafatamaa damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhinaa waliin turtiin taasisne kanumaan goolamnee jira qophiileen OBN biroo itti fufu horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.